Bekas ahli Parlimen Langkawi Kedah, Datuk Ir Nawawi Ahmad, 61 tahun meninggal dunia pada awal pagi tadi di Frankfurt, Jerman. Perkara itu dikongsikan Timbalan Ketua UMNO Bahagian Langkawi, Nur Saidi Nayan, menerusi hantaran di Facebook miliknya. Nur Saidi memaklumkan Allahyarham berada di Jerman atas urusan kerja sebagai ahli Lembaga Pengarah TMB. Jenazah Allahyarham akan dikebumikan di Jerman. Allahyarham Datuk Nawawi memiliki pengalaman luas dalam bidang politik dan pernah berkhidmat sebagai ahli Parlimen Langkawi pada 2013 hingga 2018. Sebelum pemilihan pada 2013, beliau berkhidmat Dewan Penggal sebagai Ahli Kuah dari 2004 hingga 2013. Namun tewas kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada saingan merebut kerusi Parlimen Langkawi pada 2014.